Za hranou.
Dnes nahlédneme za hranu americké demokracie, kde na jaře roku 1789 vyzývavě stálo britské pokušení připravené pro George Washingtona jako prvního prezidenta, aby se nechal korunovat na krále. Co stojí dnes za hranou americké demokracie? Je to globalismus nebo její vývoz do světa? Nebo je americká demokracie sama o sobě už za hranou? Jaký model by ji mohl celosvětově nahradit? Náboženský stát, řízená demokracie putinovského střihu nebo kapitalistický komunismus Čínské lidové republiky? Nejen tyto otázky v následujících 20 minutách položím uznávanému českému amerikanistovi profesoru Josefu Jařebovi z Olomouce a také několika středoškolákům z Prahy. Podnětný poslech přeje David Šťáhlavský. Na začátku stála docela prostá otázka. Co si vybavíte při vyřčení jména Washington? Zadal jsem ji bez dalšího několika studentům pražského gymnázia na Zatlance. Poslechněte si jejich úvodní asociace a hlavně to, kam se až následně naše debata stočila a jaké názory mají mladí lidé na americkou demokracii, o níž, jak řečeno úvodem, se zasloužil její první prezident George Washington.
Představím si Ameriku, prvního prezidenta a deklaraci nezávislosti.
Já si představím Spojené státy, hlavní město a dvakrát zvoleného prvního prezidenta.
Mikuláš?
Já si představuji americký symbol.
Daniel?
Demokracie a svoboda pro lidi.
Václav?
Hlavní město Spojených států a jejich první prezident.
Dokážete si představit, že by Spojené státy byly třeba královstvím, Katko?
Já si to upřímně představit nedokážu, protože když si to tak člověk vezme, tak ta demokratická vlna se pak přesunula právě i k nám a upřímně se nedovedu představit, co by se stalo s Evropou, kdyby se tenkrát v tom 18. století z Ameriky stalo království.
No právě, co by se stalo se světem, kdyby neměl americkou demokracii? Ano.
Já si myslím, že si to úplně asi nedokážu představit, protože ty Spojené státy berou jako takové zrcadlo toho, jak to mělo v té době vypadat. A nebo co se pak mělo stát u nás. A myslím, že kdyby Spojené státy americké byly království, tak obecně ta demokracie se vůbec nerozvine po celém světě tolik.
Mikuláši, dokázal by některý ze států nahradit americkou demokracii? Nemusí to být zrovna demokracií.
Určitě by se něco muselo stát, protože v podstatě Evropa v té době byla na nějakém, nebo začínal pomalu rozkol a začínaly pomalu prosakovat ty osvícenské myšlenky. A tudíž si myslím, že bylo jenom otázkou času, kdy se začne měnit celkově společnost, kdy bude chtít být svobodnější a v podstatě podle mě by nezáleželo na tom, jestli by bylo státní zřízení republika, království, císařství, ale spíš na těch myšlenkách v té společnosti.
Danieli, George Washington je velký symbol, jak jsme tady také slyšeli, americké demokracie. Nakolik je podle tebe těmi desetiletími, staletími prakticky už jeho obraz idealizovaný?
Tady v Evropě si myslím, že to nemá zdaleka takového rozsahu jako právě ve Spojených státech, kde ty své dějiny neměly až zdaleka tak dlouhé jako právě my tady v Evropě. Tím pádem je to tak trochu nutilo právě zidealizovat to všechno, co měli.
Václave, nakolik je důležitý Washington, George Washington jako symbol? A nakolik je důležitý dodnes jako člověk?
Z mého pohledu je to jeden z nejdůležitějších symbolů Spojených států amerických.
Takže symbol důležitější než člověk?
Svým způsobem se to možná dá tak říct?
Nutím tě k něčemu, co jsem chtěl říct úplně. Dokážete si představit, že by takovým světovým etalonem, světovým vzorcem uspořádání bylo jiné zřízení, než právě je demokracie, třeba řekněme náboženský stát?
Přímě představit si to nedokážu. Už jenom tím, kde žijeme a tím, jak moc ateistická země jsme, tak já sama za sebe si to představit vůbec nedokážu, ale to je ten náš klasický evropský pohled, podle mě, no, protože to, co neznáme, je pro nás nepředstavitelné, ale to, že to na některých místech světa funguje, to je další věc.
Nicméně americká demokracie a demokracie jako taková byla také určitou hybnou silou nebo nezanedbatelnou hybnou silou v řadě ekonomických, technologických změn. Ano, myslíš si, že jiný řád by dokázal takto naložit s vědou a technikou?
To asi záleží, o jaký řád by se přímo jednalo. Pokud by to byl nějaký stát, dejme tomu nějaký diktátorský, nějaká totalita, která by ku příkladu měla v popředí jenom armádu, tak by třeba armádní nebo technický postup šel mnohem rychleji. Ale to je, já si to popravdě moc nedokážu představit, že by opravdu jako celý svět, dejme tomu Evropa, byla celá jako každý stát nějakou jinou totalitou. Protože si myslím, že by se to Evropě absolutně nevyplatilo a tam taky myslím, že šlo.
Mikuláš, mluvíme o globalizaci dnes, v jejím čele stojí Spojené státy. Je tedy na americké demokracii něco, co by listu škodilo?
Myslím, že to není úplně otázka demokracie, spíš je to otázka politiky, ekonomiky v Americe, protože přece jenom kapitalismus nezná slitování a jede furt, nebo snaží se jet stále dopředu a samozřejmě chudší státy, které jsou Amerikou částečně využívány nebo nejsou na stejné úrovni jako Amerika, tak samozřejmě doplácí nějakou měrou, ať třeba ekologickým znečištěním nebo i společenskými problémy a politickou nevyrovnaností na tom, že že jsou tou hybnou sílou vlastně tak velké ekonomiky, jako je Spojených států ekonomika.
Danieli, anglosaská kultura a hudba je velkým fenoménem, který hodně přehlušuje národní specifika. Není právě tohle třeba na škodu jednotlivým národům?
Na to je velmi těžké odpovědět. Záleží hodně na osobním názoru. Každopádně já si myslím, že je to právě používání jazyka, jako třeba angličtinu, jakoby nadnárodního jazyka, zjednodušuje a zbližuje lidi všude po světě, ale zase na druhou stranu právě může postupně vyřazovat ty menší jazyky a méně výraznější kultury.
Ostatně s tím se také počítá, že několik desítek jazyků v dohledné době zanikne. Kdo vystřídá Spojené státy v jejich vůči roli ve světě? Bude to Čína? Budeme mít čínský model demokracie, Václave?
Já si myslím, že to se nedá s jistotou říct. Je těžké vůbec posoudit, jestli Čína na tu demokracii Spojených států v nejbližší době sama nepřejde, ale myslím, že se dá považovat Čína za jakéhosi nástupce Spojených států, co se světové velmoci týče.
Úvodní anketu dnešního pořadu Za hranou obstarali studenti Gymnázia na Zatlance Katka, Anna, Mikuláš, Daniel a Václav. Já vám děkuji. Za hranou. A v pořadu Za hranou vítám už profesora Josefa Jařaba z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste profesorem anglické a americké literatury, dlouhá léta jste byl také rektorem zmíněné univerzity a vaší specializací je tedy Amerika, Spojené státy.
To je tak, ano.
Máte některé z období americké historie nejraději?
Jsou samozřejmě období, která jsou vzrušující až do dnešních dnů. Bych řekl, pro každého člověka, kdo se cítí být občanem nebo chce být občanem nějaké společnosti, zvláště společnosti, která by měla žít podle nějakých demokratických principů. Takže sám počátek, tedy nějak existence Spojených států a států amerických, konec 18. století, je velmi, velmi zajímavý a člověk se vrací, protože se objevuje jedna monografie za druhou o všech těch founding fathers, jak říkají, čili těch otcích zakladatelích. Na jejich počátku stojí první americký prezident George Washington samozřejmě.
A on je také předmětem mnoha studií a mnoha monografií, které o něm vyšly. Naposledy to bylo v letošním roce, tuším, vyšla monografie od Rona Černova, nazvaná prostě Washington.
Ano, ano.
Jak se tato monografie liší od těch předchozích? Liší se vzájemně hodně?
Nejde ani o to, jak se liší, že jedno mají společné, tak bych to řekl. Že prostě George Washington je nespochybnitelný. A to je možná jediný teda z těch politiků a intelektuálů, protože to byli oboje, všichni byli tedy nějak, ať už on, Hamilton, Madison, Jefferson, to všichni byli tedy opravdu intelektuálové. V tom skoro bych řekl havlovském slova smyslu tedy. Takže ti všichni už jsou nazíráni z dnešní doby, anebo dnešními politiky, demokraty a republikány, každý jiný, protože každý v nich hledá něco, co je mu vlastní a co přežívá vlastně do dnešních dnů. A ono to je velmi zajímavé srovnání, co tam nacházejí. Všichni říkají, jsou to naši otcové zakladatelé. Ale demokrati tam nacházejí něco jiného a republikáni, myslím, současní ve Spojených státech také něco jiného. A dalo by se teda vyčíslit, co třeba tak charakteristicky pro takovou tu příbuzenskou linii nacházejí republikáni. To znamená samozřejmě kritika toho, té velké vlády, centrální vlády a požadavek, aby vláda byla skutečně vláda lidu, byla dána lidu. To se nemyslí přímá referenda a tak dále, ale myslí se tím, že centrum by nemělo být tak výrazné a nemělo by být tak silné. A na druhé straně prostě demokrati právě potřebují to centrum velmi, velmi silné. Pokud je o toho Washingtona, to je zajímavé, že on se, a celkem to není překvapivé, byl to vojevůdce, který vyhrál válku za nezávislost, protože deklarace nezávislosti je jedna věc, ale vyhrát válku byla druhá. A to musel ještě on a musel to, toho dosáhnout z milicí. Amerika neměla armádu. Takže proti velmi, velmi konzolidované, cvičené armádě, britské, teda anglické, stály ty milice.
Dneska by se možná řeklo separatistická armáda.
Tak asi ano, i tak je to možné vidět, ano. No a tady tato armáda pod vedením právě George Washingtona nakonec Angličany porazila. Že ty to museli přiznat, musel to přiznat i nakonec král Jiří III. Že. Takže tady to všechno je docela fascinující období, bych řekl, vzniku demokracie, protože tady všechny ty dokumenty, které představují pro miliony a miliony lidí, kteří se do Ameriky vydali za nějakým lepším zítřkem, ať už z ekonomických důvodů, z politických, protože byli pronásledováni, nebo z náboženských důvodů, jako ty první vůbec, teda, že v tom 17. století, tak všichni tady tito se odkazují k základním takovým dokumentům, a to je Deklarace nezávislosti, americká ústava, včetně všech těch článků dodatkových, které k tomu jsou, a listiny práv a svobod.
Je to tady tak, že George Washington je především symbolem?
Ano, ano. Já myslím, že určitě, protože on ani si nekladl nějak za cíl formulovat třeba tu ústavu, to dělal Madison, jemu se říká, že to je otec americké ústavy, ale samozřejmě my musíme vidět také ty listy federalistů, to znamená Hamilton, Madison a Jay, kteří vyprovokovali Ameriku, anebo i ty protivníky k diskusi o návrhu americké ústavy. Ta diskuse byla velmi ostrá. Těch 85, bych řekl, příspěvků, tedy nějak toho federalisty, protože tak se to jmenovalo, listy federalistů, se to k tomu odkazuje až ve 20. století. On si říkal federalist a podepisoval to jako Publius. A my ani nevíme, jestli to byli Hamiltonovi, Madisonovi nebo Jayovi, to zůstalo dlouho, dlouho skryté. Ani taky nechtěli tedy nějak personifikovat prostě ty názory, ale chtěli, aby ty názory byly diskutovány. A oni diskutovány byly. To si, já nevím, my jsme si říkali, musíme vytvořit ústavu a tak dále, musíme ji diskutovat. Ale co to znamená diskutovat prostě tu každý takový dokument? No v té Americe to znamenalo, že skutečně to šlo do těch 13 států, do jejich legislativ a tak dále, nebo politické reprezentace, vrátilo se to zpátky a potom už do ratifikované ústavy vlastně byly začleněny, myslím, hned z kraje 10 dodatků, které teda odrážely právě tu bitvu, tedy nějak názorovou.
Washington byl velice sebevědomý člověk. Nicméně nabídku, aby přijal americkou korunu a stal se prvním americkým králem, tak tu nepřijal.
No protože je to bytostný demokrat. To si musíme teda také říct. A možná, že bychom si to měli pamatovat, když se díváme na některé politiky, ať už evropských, nebo i našich dějinách, teda co to znamená být opravdu nějaký si model pro tu společnost, model občana a tak dále. A nemusí člověk být král.
Existují také teorie o tom, že Spojené státy založili templáři nebo zednáři. Měl George Washington vztah k těmto skupinám?
Já bych řekl, že ne. Já bych teda z toho podezíral spíš Thomase Jeffersona.
Dá se tedy předpokládat, že potom tyto skupiny ovlivňovaly americkou demokracii?
Těžko říct, jestli ty skupiny přímo, já bych řekl, že ne. Ale myšlenkový aparát a myšlenkové bohatství Thomase Jeffersona, které nastřádal, bych řekl, z velmi, velmi pozorného sledování politické a kulturní situace doma, ale také ze svých pobytů ve Francii, kde, a to je takové docela legrační, že Francouzi říkali, když se tam vrátil ten jakož a zas ten Jefferson, ten barbar, ten hulvát, ten Američan, který neví nic a je nekulturní. A my víme tedy nějak, že naopak Thomas Jefferson vlastně pojal, já bych řekl, to nejdemokratičtější, nejhumanističtější myšlení z Evropy, z evropských zdrojů a dal tomu jako první na světě v deklaraci nezávislosti formu, která, o které se nikoho nemohl ani zdát. Že to je roku 1776, prostě tady to právo na život a nezcizitelná práva na a tak dále. Tady toto, to je stejně úžasné dno dnešního dne, jak je to formulováno.
Jaké vidíte hlavní milníky na cestě demokracie, americké demokracie, tedy z pohledu jejího ohrožení?
No, jeden jev začal už vlastně v těch letech 18. století, kdy ty názory různé byly stotožňovány vlastně se skupinami lidí, kteří si začali říkat, že jsou politické strany. Já bych to řekl velmi krátce, to partajničení začalo už koncem 18. století a jak to říkají dnešní politologové, je tu ta základní otázka. Občané, demokracie proti politické strany. A to už začalo tehdy a některá období potom to bylo vyostřenější. Bylo zajímavé, že už právě v těch kongresech z konce 18. století a začátku 20. rozhodovalo spíš to, ke které politické straně jakoby patřil ten člověk, než aby přemýšlel o tom, jak má vlastně hlasovat. Čili něco, co jsem, já nevím, zažil já tady v Senátu a tak dále, to vznikalo už tehdy a já si myslím, že se to vyhrotilo do třeba posledních nebo do současnosti do Spojených státech natolik, že prostě demokrat nemůže souhlasit absolutně s ničím, co říká republikán a opačně.
Jak se, pane profesore, liší současná americká demokracie od té, kterou zakládal George Washington a jeho skupina blízkých tehdy?
No, já si myslím, že se opravdu až příliš vyhrotila, tedy nějak vyhrotili ty rozdíly mezi těmi demokraty a republikány. A to je to nejdůležitější, je to teď opravdu zakotveno v penězích. Bych řekl, v kapitálu prostě. Kapitál teď rozhoduje daleko více než tehdy. Víte, tehdy nebyl zas, ne že by byli chudí, třeba Washington nebyl chudý a i když umřel, tak měl docela slušný majetek. Na rozdíl od Thomase Jeffersona, pozor, prezidenta teda, který nikdy nebyl hrdý na to, že byl prezidentem, to tam máme dokonce na náhrobku, teda na Monticello v tom, v Virginii, že byl autorem deklarace nezávislosti, že byl autorem tolerančního religiozního patentu a zakladatelem University of Virginia, že Virginské unie. O tom, že byl prezidentem, ani slovo. Víte, dneska to zakotvení v tom kapitálu je takové, že jsou to vlastně spíše dolary, které rozhodují, kdo bude zvolen, než ti lidé, kteří tam dávají ten hlas.
A je to tedy ještě stále demokracie?
To je dobrá otázka. No. Je to jeden, myslím, že to byl bývalý dokonce republikánský senátor, který napsal knihu tedy s otázníkem tedy nějak politické strany a demokracie v Americe.
Co ohrožuje americkou demokracii více? Vy jste zmínil kapitál, nebo je to konkurence Číny?
To snad ještě ne, já myslím, že ne, že tam ještě nejsme, ale takových 20-30 let tam můžeme být, no. Já bych ale na závěr řekl, že v tom konci 18. století a začátku 19. století Myšlenek je dost, které by stály za to, abychom se opravdu na ně podívali a zkusili je oživit.
Takové bylo dnešní Zahranou s profesorem Josefem Jeřabem, ve kterém jsme nahlédli zahranu americké demokracie. Ta si koncem dubna připomíná každoročně inauguraci svého prvního prezidenta George Washingtona v newyorské Federal Hall. Za poslech děkuji a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.